Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Pentru următoarea oră vă invit să rămâneți alături de noi și vă invit în mod special să intrați în direct alături de noi. Pentru că avem un subiect care cred eu va fi de interes, în special pentru cei tineri care ne urmăresc. Vorbim astăzi despre alegerea carierei și etica creștină. Alături de mine, ca invitat, este astăzi domnul pastor Daniel Chirileanu, de asemenea director al Departamentului de Tineret din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit. Îi salut și eu pe ascultătorii și telespectatorii Speranței, pentru că e prima întâlnirea mea cu ei de pe acest
an. În acest an.
Da,
suntem la începutul anului, este un moment în care mulți iau decizii, se gândesc ce vor face pentru anul care urmează și, desigur, pentru cei care sunt la această vârstă, alegerea unei profesii, alegerea unei cariere este un lucru foarte important. De asemenea, cred că și ceilalți care ați făcut deja această alegere veți avea multe de învățat dacă veți urmări emisiunea noastră, pentru că vorbim despre etica creștină. Vorbim despre acele meserii care uneori sunt controversate când vine vorba de viața practică a unui creștin. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi pentru a lansa întrebări sau pentru a vă spune opinia referitor la acest subiect. Numărul de telefon este 0314 378 379. Repet, numărul de telefon 0314 378 379. Puteți suna oricând pe parcursul emisiunii pentru a lansa o întrebare sau pentru a vă spune părerea despre acest subiect. Există meserii care nu sunt potrivite cu statutul de creștin. Ce să facă tinerii atunci când trebuie să-și aleagă o meserie, de ce criterii trebuie să țină cont și ce să facă cei care sunt adulți, poate, și care se trezesc acum practicând o meserie care nu le aduce atât de multe satisfacții și care uneori intră în contradicție cu ceea ce ei cred, cu valorile pe care le au. Unele dintre ele poate le-au descoperit sau le-au trăit mai târziu. Nu le aveau în momentul în care și-au ales o profesie. Așadar, vorbim din start despre niște meserii care nu sunt potrivite cu statutul de creștin?
Evident că da. Mie îmi place să folosesc foarte multe comparații. Colegii mei mă acuză așa că am stilul mai didacticist, dar cred că mă ajută și pe mine să exprim și voi folosi o parabolă. Să ne imaginăm că mă duc să cumpăr o mașină care are full option, are tot ce vrei, și navigație, și airbag-uri pe toate părțile, și ambianță, și absolut tot, dar după un prim accident cu acea mașină sau după o folosire necorespunzătoare, din acele opțiuni dispar de pe listă. Cam așa văd eu situația asta cu profesiile. La început existau foarte multe opțiuni pe care omul le avea, dar în momentul în care s-a întâmplat un accident pe care noi îl numim apariția păcatului pe planetă, din numărul imens de opțiuni pe care îl aveam, unele nu mai sunt posibile. Altele au devenit interzise și, din păcate, trebuie să acceptăm faptul că, da, lista cu opțiuni este mult redusă, iar atunci când îți pui problema dacă să fii creștin și să alegi o carieră, această listă se reduce
și mai mult. Poate fi considerată credința o împiedică în alegerea unei cariere sau în urmarea unei anumite profesii? Uneori se pot simți tinerii constrânși de faptul că au anumite credințe, că trebuie să respecte anumite principii biblice sau ale unei biserici și atunci sunt limitați în a-și alege viitorul din acest punct de vedere?
Da, în măsura în care credința pe care o practici nu ți-a însușit-o la alegerea ta, sau dacă nu ești atașat de crezul pe care îl practici, cred că această limitare este o povară. Credința poate fi percepută ca o povară și care limitează. În măsura în care credința pe care o am și o practic este alegerea mea și am făcut-o în cunoștință de cauză și cu toată inima, cred că nu. Este asemănătoare situația ca și într-o căsnicie. Când te-ai căsătorit, practic ai redus lista posibilităților de la infinit la una singură, însă ai șansele să fii foarte fericit cu această singură opțiune decât cu celelalte nenumărate.
Haideți să vedem câteva exemple de meserii care din start le-am putea încadra la categoria interzise. Adică meserii pe care sunt nu neapărat incompatibile cu statutul de creștin, aș extinde eu puțin, dar sunt meserii blamate de societate în general. Și poate este puțin prea mult să le numim meserii, dar sunt niște practici, sunt niște moduri prin care unii oameni își câștigă existența. Acum aș vrea să dau niște exemple extreme, știu, traficant de droguri, prostituție. Sunt într-un fel niște meserii, deși nu se face nicio școală pentru asta și întreaga societate le condamnă. Însă, cu atât mai mult, un creștin cum ar trebui să se raporteze la, nu neapărat să practice el aceste meserii, dar să aibă tangență cu aceste domenii?
Da, cred că ceea ce, în mod clar, un creștin nu cred că își pune întrebarea măcar, problema să adopte, să practice o asemenea meserie, ca cele din lista restrânsă de exemple sau altele. Cred însă că un creștin vis-a-vis de aceste meserii ar putea să facă ceva pentru a preveni, pentru a nu crea target acestor meserii. Ar fi culmea ca eu să nu practic prostituția, dar să creez posibilități pentru așa
să
ceva.
Să închiriez, de exemplu, să o casă unui astfel.
Exact. Și eventual să câștig niște bani din acest lucru. Ar fi culmea să fiu conștient că drogurile nu sunt bune, sunt distrugătoare și în același timp să accept ca afacerile mele să intersecteze cu așa ceva. Cred că în cazul unui creștin nu există dubii. Aceste meserii, să le zicem meserii, sunt total
excluse
incompatibile.
Nu,
sunt excluse din start. Dar cred că aria, relația noastră cu aceste meserii se extinde și la a încuraja, la a susține, la a determina pe cineva chiar să ajungă în situația de a face așa ceva.
De asemenea, sunt alte meserii care, în principiu, societatea nu le condamnă. Din contră, sunt chiar apreciate. Însă, atunci când un creștin este pus în postura de a-și alege o meserie, biserica, familia, poate îl vor condamna dacă va spune acel tânăr, de exemplu, că ar dori să ajungă fotomodel sau balerin sau actor. Sau uneori chiar știu eu, jurnalist, dacă vrei să fii jurnalist la un ziar de scandal. Iată, suntem acum în plină desfășurare a acestui tip de discuție. Sau dacă vrei să fii, știu eu, polițist sau să ai o altă meserie care ar implica anumite servicii care uneori nu ar fi tocmai permise, să spunem așa. În principiu, acestea nu au ceva rău în ele. Din contră, așa cum spuneam, sunt chiar bine văzute de societate.
Dar și
chiar căutate. Dar un tânăr care ar fi dornic de o asemenea carieră, la ce ar trebui să se mai gândească?
E adevărat că există, e o listă cu meserii pe care noi le-am putea practica. Vorbesc din calitate de creștin. Este însă un lucru, cred că ar putea să fie un soi de criteriu după care aș putea selecta aceste meserii. Și revin la o comparație pe care am folosit-o. Relația asta a noastră, când ne numim creștini, vorbim despre o relație a noastră cu Dumnezeu. În această relație există clar niște reguli, niște principii după care se desfășoară viața noastră, intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, există această structură. E bine, seamănă foarte mult relația noastră cu Dumnezeu cu relația de căsătorie, de asta de multe ori ne numim copiii lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu, expresii de felul acesta definesc viața noastră. Într-o căsătorie sunt foarte multe lucruri permise. Spre exemplu, după ce m-am căsătorit, cred că soția mea are destul de multă deschidere încât mi-ar permite să merg seara la un ceai cu o fostă colegă de liceu. Nu cred că ar fi vreo problemă. Știți de ce? Știți ce se întâmplă însă? Nu mă duc. Nu se întâmplă să mă duc seara la un ceai sau de mai multe ori cu foste colege. Nu pentru că mi se interzice, ci pentru că în sufletul meu aș simți că această permisiune n-ar trebui folosită. E o relație, relația mea de dragoste cu soția mea, cu familia mea, îmi spune opțiunea asta există, dar ar fi bine să nu o folosești. Cam așa stă treaba și în cazul acestor meserii, profesii, în care Dumnezeu nu vine să spună asta este interzis. Spre exemplu, actoria, să luăm exemplul ăsta, actoria îți este interzisă? Nu. Doar ar trebui să îmi pun problema dacă practicând această meserie o voi putea face în așa fel încât să devin foarte bun profesional, să ating nivelul de performanță și să am și satisfacția ca atare, sau va trebui mereu să accept, să cer roluri care să mă ajute să-mi respect convenția mea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Și în situația asta cred că e ușor de înțeles că mai bine aș opta să nu practic această meserie. Nu vreau, Doamne ferește, să limitez pe cineva care e foarte talentat și și-ar dori să practice o asemenea meserie. Am o stimă foarte mare pentru oamenii care pot fi actori, spre exemplu, sau jurnaliști buni. Spun doar atât, dacă tu simți, am să folosesc pronumele simplu, așa ca și cum aș vorbi cu niște tineri, dacă tu simți că în relația asta dintre tine și Dumnezeu, faptul că interpretezi un rol ar putea să semene cu ceaiul servit cu altcineva decât partenera ta, cred că e mai bine să te gândești de mai multe ori. Mi-aduc aminte că am suferit foarte mult, eram în liceu și profesoara de română, o persoană foarte drăguță și care m-a încurajat tot timpul și a dezvoltat în noi așa toate darurile din punct de vedere al literaturii și mi-a cerut cu ocazie să interpretez, trebuia să punem în scenă Luceafărul, era ceva o sărbătoare cu Eminescu și mi-a cerut să joc și eu un rol. Și nefiind foarte familiarizat cu ce ar însemna, ce ar presupune acceptarea unui asemenea rol, am acceptat, mi-aduc aminte, mi-a repartizat ea rolul demiurgului. Și recunosc că pe vremea aceea, cred că inima mea era mult mai pură decât aș putea spune că e acum. Gândeam lucrurile mult mai simplu și chiar mai drastic. Și mi-a dat rolul, am mers acasă, am selectat strofele în care reprezentam demiurgul și mi-am dat seama că eu în această scenetă îl voi reprezenta pe Dumnezeu. Și am simțit că nu pot. Simțeam că rolul ăsta se va interpune între mine și bucuria mea de a relaționa cu Dumnezeu. Mi-a fost foarte greu să o conving pe profesoara respectivă de ce nu pot juca acest rol. I-am zis, poți să mă pui slujitorul, pagul respectiv, poți să mă pui altceva. În sfârșit m-a înțeles, dar simțeam atunci, nu era o dramă și părinții mei mi-au spus, nu cred că e o mare problemă să spui două strofe dintr-o poezie.
Pentru că tu nu crezi ceea ce spui, da, doar interpretezi un rol.
Dar pentru mine simțeam că e ar strica ceva în relația mea cu Dumnezeu. Și asta aș recomanda celor care, eu știu, își doresc să ajungă fotomodel sau o meserie dintre cele cadru militar sau, eu știu, politician chiar. Dacă tu simți că poate apărea ceva în practica acelei meserii care știrbește chiar și cu foarte puțin relația cu Dumnezeu, e un criteriu după care ar trebui să știi, poate că fac altceva.
Asta înseamnă că ar trebui să ne ghidăm nu doar după cele 10 porunci, pentru că poți să spui nu furi, nu minți, poți să nu calci sabatul, nu omori pe nimeni, deci ce e rău să practic asta? Referindu-ne la o meserie, poate chiar și la cele despre care am vorbit puțin mai devreme. Însă cred că mai sunt și alte criterii de care trebuie să țină cont un creștin atunci când spune nu unei astfel de alegeri. Ce ziceți?
Evident că fiecare poruncă, la rândul ei, poate fi desfăcută în mai multe alte porunci, dar în același timp poate fi și restrânsă. Fiecare, cele 10 porunci, Mântuitorul, pentru a ne fi simplu să le purtăm cu noi, le-a simplificat foarte mult. Practic a zis, poruncile toate se rezumă la două foarte mari.
Două principii.
La două principii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu voința ta, cu absolut tot, și a doua poruncă referitoare la aproapele. Ei bine, vreau să spun că dacă ar trebui să ne facem un set de criterii, acest set de criterii ar trebui să plece de la porunca a iubi pe Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, fiecare definiție se schimbă. Fiecare condițiile toate, la orice acțiune aș face eu, se schimbă în mod dramatic. Nu e nevoie ca să greșești în mod explicit în relația cu cineva. Și eu insist să păstrez discuția în cadrul relației cu Dumnezeu. Nu se poate vorbi despre ceva în viața noastră fără să așezăm, să presupunem că masa dintre noi este relația asta, câmpul relației cu Dumnezeu. Tot ce trece dincolo de marginile acestea deja iese din discuție. Este incompatibil cu viața de creștin. E bine.
Dar dacă avem ceva pe margine, așa riscă să cadă mai ușor.
Dacă am pe margine și prevăd că s-ar putea să fie mici cutremure sau să apară condiții care ar determina dezechilibrul, atunci paharul îl țin mai spre centru. Cu cât suntem mai spre centru, cu atât ne aflăm mai în siguranță. Actoria, politica, jurnalismul, chiar și cariera militară sau în poliție, sunt exemple de lucruri care stau pe margine.
Da, sau mai sunt exemple, unele meserii, m-am gândit eu, care sunt acceptate, chiar considerate nobile sau neutre, să zicem, dar doar din când în când așa e posibil să cazi. De exemplu, poți să fii avocat și poți să fii un avocat care să-i aperi pe oameni, să fii un avocat bun care să-i slujești pe cei din jur. Dar doar din când în când poate trebuie să aperi câte un hot și să minți. Sau să fii, de exemplu, agent de vânzări. E un lucru bun, le faci oamenilor un serviciu, dar acum dacă trebuie să mai exagerezi puțin în legătură cu
sau
produsul,
să omiți.
Sau să omiți unele lucruri în legătură cu produsul pe care tu îl comercializezi, iar ai călcat în altă extremă. Sau, de exemplu, sunt unele meserii care în principiu nu au nimic rău. M-am gândit la meseria de contabil, de exemplu, sau economist. Nu-i nimic rău să fii economist. Este o meserie nobilă, faci lucruri bune, orice firmă are nevoie de o astfel de persoană. Dar dacă, de exemplu, ți se oferă să lucrezi ca economist la o mare fabrică ce se ocupă de producerea băuturilor alcoolice, de exemplu, sau tutunului, ce faci? Contează și aceste aspecte?
Da, cred că aici aș aduce un verset din Biblie care spune fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei, adică un creștin ar trebui să și discearnă lucrurile. Spre exemplu, când vorbim de un contabil care poate lucra la o firmă de băuturi alcoolice sau poate lucrează la o firmă care vinde internet. Cred că ar trebui să fim destul de înțelepți să realizăm că aproape orice lucru de pe lumea asta, dincolo de noi, poate să devină rău. Nu văd o mare diferență între a fi contabil la o firmă de produs alcool cu a fi topitor într-un combinat siderurgic și de acolo oțelul sau plumbul pleacă la fabrica de făcut gloanțe. Din acest punct de vedere, cred că și responsabilitățile noastre se limitează. În primul rând, contează dacă eu ajut firma respectivă, probabil că o fabrică de alcool produce și lucruri necesare. Alcoolul nu este ceva rău decât în măsura în care îl bei, dar poate crea și chiar și medicamente sau. Din păcate, nu prea mai există pe planeta noastră o zonă pură din punct de vedere al profesiei. Și atunci este destul de greu să exagerăm. Cred că sfatul meu ar fi să discernem, dar să nu exagerăm. Nu cred că se așteaptă Dumnezeu de la noi să analizăm ce se întâmplă cu produsele de după noi până la capătul lanțului firului. Cred că ține de decizia celor de după noi. Dar în măsura în care pot prevedea că în mod direct în următorii câțiva pași de după mine se întâmplă ceva rău cu ceea ce creez sau lucrez, cred că este datoria mea să nu particip la așa ceva.
De exemplu, nu înseamnă că dacă lucrez într-o fabrică care produce hârtie, iar pe acea hârtie va fi tipărit nu știu ce, eu sunt vinovat de orice va urma.
În sensul acesta, cred că Dumnezeu nu se așteaptă de la noi să luăm decizii în dreptul altora și nu suntem responsabili pentru ce deciziile pe care alții le iau cu produsul muncii noastre. Cred că e destul de clară treaba
asta. Până la urmă, în orice meserie, dacă ne putem gândi la cea mai nobilă meserie, uh-huh, poți să fii și medic să salvezi vieți, dacă nu acorzi atenție actului pe care îl faci, dacă nu ești responsabil de ceea ce faci, indiferent că ești medic, așa cum spuneam, sau ești un simplu șofer, sau orice alt slujbă ai avea, dacă nu ești atent, dacă nu depui orice efort pentru a-ți face cât mai bine acea treabă, poți ajunge să o păcătuiești și să greșești chiar fatal în unele cazuri.
Pentru că aș mai veni cu un exemplu. Să presupunem că sunt șoferul unui director de firmă și datoria mea este să duc pe acest om în siguranță dintr-un punct în altul. E posibil ca uneori să-l duc la ședințe. Poate că omul ăsta odată merge la hotel să se întâlnească cu cineva și nu-i soția lui. E o persoană cu care păcătuiește. De asta spun că Dumnezeu nu ne cere nouă să răspundem pentru deciziile pe care alte persoane le iau folosindu-se de ajutorul nostru nevinovat. E un lucru important de știut. Nu cred că are rost să adunăm vinovăție inutilă atunci când ne alegem meseria.
Sau atunci când o practicăm. Vă reamintesc numărul de telefon la care sunteți invitați să intrați în direct pentru a vă spune opinia referitoare la acest subiect. De asemenea, dacă aveți o întrebare pentru invitatul meu, sunteți bineveniți să sunați. 0314-378-379 este numărul de telefon. Repet, 0314-378-379. Mergem mai departe în discuția noastră. Am vorbit de aceste meserii uneori îndoielnice sau care în anumite circunstanțe pot deveni îndoielnice. Însă, ce părere aveți despre acele meserii care în sine sunt ceva bun? Adică nu prea ai cum să greșești decât dacă, așa cum spuneam mai devreme, ești neglijent sau nu-ți faci bine treaba. Este ceva nobil să fii profesor, să fii, știu eu, asistent social, asistent medical. Ce-i sfătuiți pe tineri? Este mai simplu să-și aleagă din start o astfel de profesie sau nu trebuie neapărat să țină cont de asta? O să facem o mică pauză pentru că avem un telefon, dar o să revenim la această întrebare. Bună ziua, sunteți în direct.
Sărut dumneavoastră și bună ziua invitatului dumneavoastră. Aș face un scurt comentariu ca să pot să îmi exprim întrebarea. Subiectul presupune în zilele de azi o complexitate, adică dacă am ști să spunem da, da și nu, nu, ar fi foarte simplu, dar lucrurile sunt pe gri, așa cum este și societatea de astăzi, și ea ridică foarte mari provocări celor care deja se găsesc într-o profesie cunosc creștinismul și îmbrățișează alte standarde, principiile de viețuire se schimbă și este foarte greu ca ei să se reprofileze și să poată să fie și cu conștiința împăcată și să își ducă la îndeplinire profesia. Sigur că profesia nu înseamnă numai satisfacție în domeniul respectiv, însemnează și mijloace materiale, poate omul respectiv este prins într-o familie, are responsabilități. Și v-aș da câteva exemple.
Vă ascultăm.
De exemplu, capelanul Congresului American este un, deci pe lângă faptul că e un înalt demnitar al Statelor Unite, este un om profund religios și are gradul de amiral. Uh-huh. Cel dinainte care se ocupa de trupele marine avea tot credința dânsului și a ocupat tot așa un post foarte, foarte important în administrația americană. Asta fiind un exemplu. Spuneți-mi, ei poate au cunoscut pe tineri principiile creștinismului și s-au ghidat după ele. Dar dacă te prinde într-o profesie care nimic rău nu este în dânsa dacă ești un om din lumea asta largă, ofițer sau, cum spuneați dumneavoastră, ziarist sau ai studii juridice, care ar fi criteriul și ce ar trebui? Poate găsim o soluție, să, nu știu, nu cred că vom putea trasa o regulă, dar să găsim o soluție să ajutăm oamenii aceștia care sunt deja prinși în, în profesiile dânșilor și aceste profesii le creează provocări la care nu s-au fi gândit atunci când și-au ales aceste meserii. Cum să facă? Cum să procedeze?
Mulțumim pentru întrebare. Acum îndrăznesc să vă întreb. Aveți o experiență personală în acest sens? Poate ne dați dumneavoastră o sugestie?
Nu am. Deci nu am eu, în funcție de talentele, de educatorii, de mijloacele care le-am avut la dispoziție, de ceea ce mi-a plăcut să facă, mulțumesc lui Dumnezeu că am ales calea și chiar sunt satisfăcut de ceea ce fac.
Mulțumim.
Dar am cunoștințe care au fost supuse unui asemenea stres, pentru că este într-adevăr un stres, să știți, teribil, unui asemenea stres și care la un moment dat nu știau ce să facă, să devină șomeri, să se recalifice, care era un lucru foarte greu, sau, deci...
Erau puși în situația de a alege, practic.
Sigur că da, o situație foarte delicată, dar v-am spus, problema este mult mai complexă, pentru că atunci când ai în spatele tău educatori care să te îndrume, ai niște principii pentru care, prin care te alegi meseria, știi ce talent ți-a dat Dumnezeu și vrei să-l pui cât mai bine la schimbător, este una. Dar Evanghelia, plasa Evangheliei prinde pe oameni acolo la locul și Dumnezeu zice, vină la mine așa cum ești, schimbă-te și eu voi avea grijă de tine. Deci, în sensul acesta, să putem să dăm niște soluții, sigur că nu e un panaceum, dar totuși să putem să ajutăm oamenii în asemenea situație.
Mulțumim.
Mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Este o întrebare valoroasă. Încercăm și grea în același timp, pentru că, așa cum spunea și interlocutorul nostru, nu există o soluție general valabilă. Practic, fiecare caz în parte este un caz unic, fiecare situație este o situație unică și, așa cum sublinia și cel care ne-a sunat, nu este vorba doar de faptul că e o decizie în dreptul tău, e o decizie în dreptul familiei tale, de exemplu. Dacă tu spui, eu m-am făcut creștin și de astăzi nu mai pot să merg la serviciu, nu ești doar tu cel care suport consecințele acestui lucru.
În timp ce ascultam întrebarea, mi-a venit în minte un exemplu chiar din Biblie. Și exemplele din Biblie au și valoare de răspuns, de obicei. Hai să ne gândim la un om, Naaman. Naaman avea funcția de general apropo de amiralul care este capelan în Congresul Statelor Unite, era ministru de război al unui stat important, pe traseul vieții lui s-a întâlnit cu adevărul, mai mult decât îl știa. S-a întâlnit cu Elisei, a fost vindecat, minunea asta a vindecării l-a apropiat de Dumnezeu și a produs o schimbare în gândurile lui, în deciziile pe care le ia. Și dacă ne aducem aminte, atunci când vrea să plece spre casă, a cerut un lucru ciudat și a zis: aș putea avea îngăduința să iau de aici, din Israel, niște pământ, cât pot duce eu cu această caravana mea, pentru ca să am sentimentul că sunt mai aproape de Dumnezeul adevărat și să îngenunchez pe această țărână. Și profetul, nu-mi dau seama ce-o fi gândit inițial, dar a zis: da, e ok, poți lua dacă tu simți că te ajută lucrul ăsta. A realizat că omul vrea să-și creeze un cadru de închinare cât mai adecvat. Și Naaman vine cu o problemă care seamănă foarte mult cu întrebarea pe care am ascultat-o. Naaman vine și spune: știți ceva, profesia mea este asta. Nu știu dacă a dat multe explicații sau nu decât ce citim noi, dar cert este că a prezentat o situație foarte semănătoare cu situația în care se află oameni creștini care îl cunosc pe Dumnezeu pe traseul vieții lor, nu au avut șansa să ia decizii foarte corecte de la început și sunt în situația de a alege. Și Naaman zice: vreau să vă spun ceva și să-mi dați un răspuns, a cerut profetului. Și a spus: uite, se întâmplă că regele are nevoie de sprijinul meu, e în vârstă, e așa se practică, practic eu îl susțin, îl duc de braț, intrăm în templul în care el se închină la idol, din ce am descoperit eu acum, face un lucru greșit, însă eu fac parte din închinarea asta a lui de aici înainte în mod nevoit, nu mai cred în asta. Știți care a fost răspunsul? Și îmi place că Dumnezeu tratează fiecare caz în particular, pe lângă principiile comune pe care ni le oferă, la fiecare caz are răspunsul și spune așa Elisei: fii liniștit, du-te, susține-l pe omul ăsta în datoria pe care o ai, cu alte cuvinte, continuă-ți meseria, în ce te privește, dezvoltă o relație cu Dumnezeu și sunt foarte sigur că în mintea lui Elisei a fost și gândul: dacă tu îl vei cunoaște pe Dumnezeu și dezvolți relația cu el, vei găsi și modalitățile cele mai înțelepte de a
ieși, poate, ieși din acea situație
la momentul potrivit sau de a Dumnezeu te va scoate din situații neplăcute. Asta pe de o parte. Există și cazuri în care Dumnezeu a considerat că cineva poate să-și schimbe meseria în mod total. A găsit pe Matei, care era vameș. Meseria în sine nu era ceva foarte rău. Deci nu, o putem încadra în meseriile de genul ăsta. Poți fi jurnalist bun sau de scandal. Poți fi un actor care, pune în scenă opere care nu au nimic de făimător la adresa lui Dumnezeu sau imoralitate, sau poți fi politician corect sau mincinos. Și Dumnezeu, în cazul lui Matei, spune: schimbă-ți meseria. Vii după mine, te transformă în altceva, vreau să faci altceva, capacitățile pe care le ai, cred eu că se pretează și eu te pot ajuta să le folosești mult mai bine. Din cauza asta este foarte dificil să faci o listă cu meserii și să spui: asta nu se mai poate continua, asta se poate. Am vorbit de la început că există o listă cu lucruri strict interzise. Hai să folosim termenul ăsta foarte dur. Nu se poate vorbi că ai întâlnit o prostituată sau un bărbat care practică, care este, trăiește în imoralitate și după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu să te întrebe, bun,
continui sau nu?
Pot să mai merg pe centură și tu să zici, da, e ok, dacă te simți bine. Este foarte clar că oricine face o diferență între categoriile astea. Problema apare atunci când meseria ta este bună, onorabilă, dar foarte delicată și este așa pe marginea mesei, cum spuneam.
Și doar din când în când poate te pune în situația de a alege între bine și rău.
În aceste situații sunt foarte convins că Dumnezeu, atunci când cheamă pe cineva, s-a întâlnit cu cineva și vrea să-i transforme viața și el se află într-o carieră de genul celei militare sau de genul actoriei sau în domeniul muzical. Am mulți prieteni care au devenit adventiști după ce erau unii dintre ei compozitori recunoscuți sau conduc formații prin televiziuni și sunt în situația de a schimba niște lucruri. Și discutând cu acești oameni am descoperit că fiecare pas al lor Dumnezeu l-a transformat treptat pe măsură ce ei au reușit să strângă relația cu el.
Și cred eu că credincioșia pe care omul o arată față de Dumnezeu, Dumnezeu o va răsplăti. Fie deschizând anumite uși la actualul loc de muncă și nepunându-l în situații care să-i pună conștiința la grea încercare, fie deschizându-i alte posibilități. Pentru că acum, să fim sinceri, într-adevăr, este greu să-ți schimbi meseria, însă nu este un lucru care nu este obișnuit pentru zilele noastre. Cel puțin în această perioadă de criză auzim deseori despre oameni care se reorientează profesional, chiar la o vârstă adultă. Eventual, poți găsi o variantă să mergi cu două meserii așa un timp, până când una dintre ele devine cea de bază și să renunți la cea care înainte putea să te pună în dificultate.
Am prieteni care au cântat în orchestre, în orchestre mari, în filarmonică și care la momentul în care au descoperit că meseria lor și faptul că nu puteau respecta absolut toate cerințele lui Dumnezeu și și-au dat seama că ar trebui să facă niște compromisuri în sensul de porunca a patra nu mai putea fi respectată, în sensul că și atunci când avea relații cu alți oameni trebuia să devină nesincer sau să mintă vis-a-vis de programul lui și unul dintre ei mărturisea, am pierdut foarte mult, am pierdut contracte foarte bănoase, foarte avantajoase, dar nu simt nicio pierdere în sufletul meu, pentru că am făcut-o de dragul lui Dumnezeu, a renunțat la acele colaborări, s-a limitat la doar ceea ce poate să facă și, cum spuneați mai devreme, chiar și-a schimbat un pic linia carierei dintr-un instrumentist care era foarte bun, a devenit, astăzi este un foarte bun profesor care formează pe foarte mulți tineri și recunoaște că Dumnezeu l-a ajutat la fiecare nivel de înțelegere prin care a trecut să ia deciziile corecte. De asta aș încuraja pe cei care sunt în această situație, pe de o parte, să nu se grăbească să creadă că Dumnezeu este neînțelegător cu noi. Dumnezeu a vorbit prin profetul lui Naaman și a spus, stai liniștit, du-te, încrede-te în el, roagă-te și profetul știa. Dumnezeu te va ajuta la fiecare moment să iei decizia corectă. De curând, nu știu dacă am timp să povestesc scurt episod cu o studentă care m-a sunat la un moment dat foarte, cum să spun, insistent și a zis, Daniel, vreau să te rogi pentru mine, pentru că în ziua cu tare, asta era peste 2-3 zile, am rezidențiatul și nu era oriunde, vrea să dea examenul ăsta în Franța. Ok, ne-am rugat și eu și Alina, bucuroasă ne-a sunat apoi și a zis, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, am reușit, s-a angajat la un spital din Paris și peste doar 2 săptămâni m-a sunat și mi-a spus, vreau să-ți dau o veste proastă, nu mai lucrez la spitalul ăsta unde ți-am zis că suntem bucuroși. De ce? Pentru că m-au pus să aleg între credința mea și regulile spitalului. Și s-a întors fata din Franța, unde era un post foarte bun, s-a întors, lucrează acum în Iași la o un spital obișnuit, la o secție de pediatrie, dar vă spun că bucuria pe care am întâlnit-o pe chipul ei după ce ne-am revăzut nu se compară cu niciun ban câștigat acolo. Așa că îi încurajez pe cei care sunt în situația dificilă să-L pună pe Dumnezeu la încercare.
Motoul emisiunii noastre este alege cu perspectiva veșniciei. Uh-huh. Și cred că chiar și în acest domeniu, cu atât mai mult, trebuie să avem în vedere nu doar lucrurile care aparent exact. Sau pe moment ne pot aduce un câștig, dar și din perspectiva veșnică. Timpul nostru se scurge destul de repede. Din păcate nu vom mai prelua niciun alt apel telefonic, pentru că mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le dezbatem. Revin la întrebarea pe care am adresat-o înainte de a primi telefonul de mai devreme. Este mai ușor pentru un tânăr să meargă pe niște drumuri bătătorite spre niște meserii sigure sau nu este neapărat nevoie să fie comod, să zicem așa, în ale credinței și poate să meargă și spre alte domenii chiar cu riscul că acolo trebuie să-și pună credința la încercare?
Da, simplu ar fi să ne alegem, să facem o listă cu ce este sigur din punct de vedere al credinței și să spunem, din aceste 10 meserii, mă tem că n-ar putea fi mai multe dacă am gândit în felul acesta, acestea în mod sigur pot fi practicate de orice creștin. Aproape orice meserie ne-am alege presupune niște dificultăți și în aproape orice meserie am face, chiar și cea de profesor, vorbeam mai devreme ca exemplu, și în cea de profesor poți ajunge în situația de a preda, fi obligat să predai evoluționismul. Și atunci îți pui problema, ce fac? Îmi dau demisia? Sau mai ai o variantă? Să faci eforturi, să adaptezi programa în așa fel încât, pe lângă evoluționism, să prezint și varianta
creaționistă
și în felul ăsta chiar dau instrumente de gândire elevilor. Pot fi în situații neplăcute, dar din fericire încă nu avem nicăieri în lume o lege care să te oblige ca medic, spre exemplu, să faci avort dacă este împotriva religiei tale. Până la momentul de față încă poți alege, poți opta dacă accepți operația asta sau nu.
Din contră, chiar poți influența pro-viață dacă ai o discuție.
S-ar putea să nu fie simplu, s-ar putea să depui eforturi, însă poți obține rezultate mult mai bune și să practici o meserie, care este aproape de felul tău. Nici o facultate în ziua de azi nu se mai poate termina fără negocieri legat de examene, legat de dacă vrei să rămâi lângă Dumnezeu.
Haideți acum să trecem puțin spre partea, am început așa mai mult cu partea practică, dar haideți să mergem puțin și spre partea mai teoretică, să zicem așa, puțin sistematizată. Care ar fi totuși acele criterii de care ar trebui să țină cont un tânăr atunci când se pregătește să-și aleagă o meserie?
Eu, atunci când am decizii mai complicate de luat, obișnuiesc să reduc totul la două lucruri. Există două adevăruri fundamentale, aș putea să spun principii. Un adevăr fundamental este că Dumnezeu mă iubește și o face în mod necondiționat. Când eu sunt convins de faptul ăsta și plec de la această premisă, orice alegere, în orice domeniu, nu doar al meseriei, și când îmi cumpăr mașină, și când vreau să mă căsătoresc, și când vreau să vorbesc ceva, și când vreau să scriu ceva, și când mi-aleg meseria, plec de la ideea asta, Dumnezeu mă iubește. În momentul în care știu că El mă iubește, decizia va fi luată în funcție de asta. Dacă am, spre exemplu, convingerea că soția mea mă iubește, și cumpărăturile le voi face în funcție de convingerea asta. Și știu, ei nu-i plac lucrurile foarte costisitoare, foarte scumpe. Ok.
O să țin cont.
Sau îi place un anumit aparat în casă și atunci adaptez faptele mele după criteriul ăsta. În ce privește meseria, interesant este că atunci când suntem copii, toată lumea ne pune întrebarea asta, ne adresează întrebarea asta. Ce vrei să te faci când vei fi mare? O singură întrebare este nerostită. Ne întreabă lumea cu cum să arate prietena ta sau prietenul tău? Cum vezi partenerul viselor tale? Ce mașină ți-ai dori să-ți cumperi? Știți care este întrebarea pe care nu ne-o adresează nimeni, nici măcar părinții? Întrebarea, ce fel de Dumnezeu vrei să ai în viața ta? Părinții nu ne întreabă de teama unui răspuns diferit de așteptările lor. Societatea nu are niciun interes să ne întrebe lucrul ăsta. Dar dacă am pornit de la această întrebare, ce fel de Dumnezeu vreau să am, atunci răspunsul la întrebarea ce meserie vrei să ai ar fi mult mai simplu. Aș alege o meserie din lista a ceea ce și-ar dori Dumnezeu să fac.
Ținând cont, totuși, în același timp și de talentele pe care exact. Le am, de ceea ce îmi place, pentru că am auzit de multe ori spunându-se lucrul acesta și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc, dintre cei care sunt adulți, cunosc pe propria piele ce înseamnă să faci o meserie care îți și place. Uh-huh. Pentru că atunci munca nu este ceva greu, nu este o corvoadă. Este exact. O îmbinare între ceea ce îți place să faci și între ceea ce îți și aduce un câștig material. Pentru că în cele din urmă, fiecare dintre noi muncim și pentru a ne întreține viața. Și este o datorie pe care o avem în acest sens.
Dacă ar trebui să descriu traseul ăsta în câțiva pași, primul pas ar fi cel al relației cu Dumnezeu, să-mi stabilesc foarte clar, între mine și Dumnezeu e relația asta de iubire. Ok. Pasul numărul 2 ar fi să iau o listă cu posibilități. Noi de obicei plecăm de la lista cu ce nu se poate. Și apar foarte multe lucruri care nu se pot. Însă există și foarte multe lucruri pe care noi putem să le facem chiar în relație cu Dumnezeu. Din această listă cu posibilități, pasul numărul 3 ar fi să selectez acele posibilități care se potrivesc cu pasiunea mea, cu abilitățile mele. Și cred că în acești trei pași, dacă i-aș parcurge în această ordine, ar putea fi destul de satisfăcut. Cum spuneam de la început, din păcate nu mai există full option.
Știți la ce mă mai gândeam? Există și această diferență între așteptarea pe care o ai, acea viziune idealistă pe care tinerii o au, poate la începutul facultății sau uneori chiar și la finalul ei, dar deja se mai stinge în timpul facultății, dacă vorbim de cei care au studii superioare, pentru că ceilalți care nu au neapărat studii într-un anumit domeniu își pot schimba repede orientarea. Ei sunt mai intuitivi și se adaptează mai ușor nevoilor pieții, să spunem așa. Însă cei care urmează o școală pentru a avea o carieră. Sunt idealiști, cum spuneam la început, pe parcurs își mai pierd din entuziasm, însă ceea ce văd eu că lipsește și ar fi un sfat pe care personal l-aș da a multor tineri care se află în pragul unei decizii, este aceea de a vedea practic ce înseamnă acea meserie. Pentru că, da, sună bine să fii avocat sau sună bine să fii ziarist, însă cel mai bine ar fi să vezi înainte de a te duce la o școală ce presupune această muncă. Poate chiar să-ți iei un timp, poate chiar și un an, dacă îți permiți acest lucru, înainte de a da la facultate și să vezi cam ce înseamnă lucrurile pe care tu crezi că ai vrea să le faci.
Exact. Din fericire, avem posibilitatea chiar să și testăm niște lucruri. Chiar dacă am pornit pe un drum care nu e al nostru, eu recomand din toată inima, una dintre valorile la care țin eu este libertatea și recomand din toată inima, chiar insist la mulți tineri să nu rămână într-o meserie pe care au ales-o și descoper pe traseu că nu e meseria lor, că nu-i și o poartă așa ca pe o povară. Nu, dacă tu ți-ai ales... ai ales să fii medic și constați că nu ești pentru asta, vei deveni cu timpul ceva rău și pentru ceilalți, nu doar pentru tine. Dacă te-ai trezit profesor și simți că nu-i poți iubi pe copii, că n-ai răbdare cu ei, că nu-ți place să faci lucrul ăsta, schimbă meseria, pentru că Dumnezeu nu vrea să fim nefericiți. El este Dumnezeul celei de-a doua șanse, chiar a mai multor șanse și din cauza asta nu rămâne blocat în ceva ce ai făcut și simți ca pe o povară.
Și de asemenea nici nu ar trebui să fie, cred eu, un complex acela că recunoști poate la 40 de ani că ai făcut o alegere care la acest moment nu te mai împlinește și simți nevoia să faci altceva.
Pentru că la anumite etape din viața noastră, în funcție de vârsta noastră, de situația noastră, de familie...
Poate ne mutăm dintr-un oraș în altul sau în altă țară și suntem nevoiți să ne schimbăm meseria.
Ne schimbăm gusturile alimentare foarte mult. ne schimbăm gusturile vestimentare, de ce nu s-ar schimba și pasiunile noastre și abilitățile pentru o meserie? Și atunci ar trebui să ne acordăm dreptul la flexibilitatea asta în ce privește meseria.
Desigur, sunt cazurile ideale și de preferat ar fi să facem parte din acele categorii, da. Însă aș vrea să fim realiști și să nu excludem această posibilitate, aceea că poți să te mai gândești sau să te răzgândești după un timp. Asta nu înseamnă că dintr-o dată îți vei abandona serviciul, vei sta acasă, vei fi o povară pentru familia ta.
Sau facultatea de 7 ori.
Da, și sau să tot începi și să te gândești și să te răzgândești. Suntem la finalul emisiunii noastre și aș vrea să încheiem cu această idee. Este munca o binecuvântare sau un blestem? Noi tot vorbim despre alegerea carierei pentru că parcă am vrea să muncim așa. Dar sunt și oameni care spun pentru ce să ne, de ce să ne stresăm atât de mult dacă putem să ne descurcăm și fără să muncim neapărat?
La început munca a fost gândită de Dumnezeu ca o binecuvântare. Lucrul ăsta s-a pierdut prin faptul că noi am acceptat păcatul pe planetă și în viața noastră. Și dacă ar trebui să dau un răspuns scurt, ar fi... Da, eu cred că munca este o binecuvântare, dar care acum costă puțin mai mult decât la început. Adică pentru ca munca să fie o binecuvântare în viața mea și altora, ne costă ceva mai mult decât îl costa pe Adam, să zicem. Dar cred că e ok să plătești un pic mai mult pentru ceva ce te satisface, te ajută să fii în regulă cu tine, cu Dumnezeu, cu cei din jur.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au urmărit. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost pastorul Daniel Chirileanu, director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la un nou subiect. Până atunci, nu uitați motoul emisiunii noastre, alegeți înțelept, trăiți înțelept. La revedere!